Zelen Božič, bela velika noč, so rekli včasih nam Božič je bil zelen, velika noč tudi sredi aprila, pa nas je znova presenetil sneg. Socialni demokrati so medtem volili novega predsednika, Hrvatije nov parlament. Vlada pa se ukvarja s tem, kako bi bolnišnice kljub stavki vendarle nekako preživele poletje. Stavke pa medtem ne naslavlja. Gledate Odmev tedna, dogajanje bo tokrat za vas komentirala Peter Marše in Nenad Gljuks. Nenad, pozdravljen.
Pozdravljen.
Skratka, te kaj tale sneg presenetil ta teden?
Ne, kot da bi ga pričakoval, še nisem utegnil pač zamenjati pneumatik, tako da imam še zimske gor in so zdaj prav prišle.
No, tudi mene še ni uspel, ne? Za mene sicer sem bolj zaradi nekega odlašanja, no ne tako zelo, zaradi načrtnega pričakovanja, no, tako da sem bil kar nekoliko presenečen, no, ko sem pravzaprav iz Bruslja ta teden gledal dogajanje v Sloveniji. Ne, zdaj, še prej pa so že socialni demokrati menjali svojega predsednika. Bil je to eden bolj zanimivih, se mi zdi, političnih dogodkov v zadnjem času. Ne, stranka je imela najprej 3, potem pa na koncu kar 4 kandidate za predsednika. Nihče od njih ni bil, bom rekel, nek vaški posebnež, ki bi zbral le nekaj glasov. Ne, razlika pravzaprav med njimi je bila sorazmerno majhna. Ne. Kako si ti dojel to napeto tekmo socialnih demokratov?
Izkazali so neko notranjo demokracijo. Ne. V bistvu so bili, 3 so bili zelo izenačeni. Župan Ajdovščine Beočanin je nekoliko zaostal. Pri njih bi lahko rekli, da ne velja tisti rek, kdor prvi pride, prvi melja, ampak kdor zadnji pride, kdor zadnji pride zmaga. Ne?
Prišel video skoraj zmaga, oziroma komu je zmagal. Ne? Komu
je zmagal? Han je na zadnje prišel in je uspel na koncu za malo, vendar vseeno pač premagati Brgleza.
10 glasov razlike. Pričemer sta Han in Brglez vendarle predvsej različni, bom rekel, struji znotraj stranke. Ne? Brglez je aktivno kritiziral tretjo pot, češ, da bi mogli, da je bilo to udinjanje kapitalizmu, namesto da bi mu nataknili uzde. Ne? Han kot gospodarski minister je vendarle bolj v stiku z gospodarstvom. Ne? Ironično dodatno celo Brglez iz liberalne stranke modernega centra, oziroma takrat še, mislim, da stranke Mira Cerarja, ne? Prestopil k socialnim demokratom in je potem tisti večni socialni demokrat, ne, že od nekdaj Han, ki pa je v stranki praktično od svojega začetka politične kariere, pa enostavno kot tisti liberalni, ne, ki ogroža.
Ki se
udinja kapitalizmu.
Ja. No, Han ima med drugim tudi svoje podjetje, družinsko podjetje, tako da verjetno veliko bolje razume gospodarstvo, potrebe gospodarstva kot Brglez, ne, in njegove floskole o udinjanju kapitalizmu. V bistvu me nekoliko presenetilo, pričakoval sem večjo razliko med njima, torej da je vseeno še vedno več razuma znotraj te stranke, da ne bi Brglez dobil toliko glasov, ne, kot jih je, ampak na koncu mu je le zmanjkalo. Tukaj je pač igral res na te strune, bi rekel, bolj ideološke. Ne? Han je pa pač pragmatičen politik, on je pripravljen sodelovati z vsemi, kar so mu nekateri že vnaprej očitali, če bo on zmagal, potem bo šel v koalicijo z SDS, z Janšo, s Toninom in tako naprej. To je tudi na RTV bila kampanja v tej smeri. S čimer so ga hoteli verjetno mu preprečiti to zmago, ampak na koncu ni uspelo. Mislim pa, da tudi ne glede na to, ali bi on bil pripravljen na kakšne večje koalicije, do mu članstvo ne bi pustilo v SD, da bi se kaj takega uresničilo.
No, se retorika v sami stranki je bila kar, mislim, na samem kongresu, no, je bila precej ostra, ne, to na trenutke tudi precej se je možda že človek vprašal, če je kakšen časovni stroj ga popeljal v preteklost. Ne. Zanimivo, Jani Prednik je ponudil odstop z mesta vodje poslanske skupine, ko je recimo izpadel že v prvem krogu. Han je to označil kot posem nepotrebno. Ne.
Preden še to komentiram, bi samo rekel, da najbolj srečen človek po tem kongresu ni bil Han, ampak je bila Tanja Fajon, kot kaže. Ona je res tak izraz, ko je Han zmagal, kot da se je prikazala Marija. Ne? In dejansko se vidi, da pri njej gre, je šlo predvsem za osebni interes, da bi ostala še naprej zunanja ministrica. Ne? Ker če bi postal Brglez predsednik, bi verjetno premier Golob pričakoval, da pride Brglez kot minister v vlado. Ne?
Pa bi prišel v vlado, po tvojem mnenju, recimo Brglez?
Verjetno, da ja, ne? Ker načeloma naj bi bili predsedniki strank v vladi. Ne? In Brglez bi lahko prevzel položaj zunanjega ministrstva, verjetno je to tudi ta resor, ki bi mu najbolj ustrezal ne, to področje. In potem bi seveda se Fajonova morala posloviti iz tega mesta, kar pa se nikakor ne želi. Ne. Potem, kako je že...
Prednik, ne?
Prednik. Mislim, da...
Ponudil stop, niso ga sprejeli. Potem, ne.
Če bi mislil resno, ne, da bi se poslovil, če bi to dojemal kot neko nezaupnico njemu, da na kongresu ni uspel zmagati, potem ne bi ponudil odstopa, ampak bi odstopil z mesta vodje poslanske skupine, kar pa... Mislim, da ni, tudi poslanska skupina ga je v celoti podprla, tudi Han ga podpira. Jaz ne vidim tukaj nekih večjih zgodb v ozadju. Ne. Mogoče je samo hotel potrditi, kako je pa vseeno on v redu, ne, in da ga vsi podpirajo, poslanci njihove in tako.
Bolj stvar prestiža, bi da ja. Rekla. Zdaj, samo, ali se ti zdi možno, recimo, da ob tem razpolovitvi praktično delegatov, ki so glasovali, ne, 182 jih je podprlo Hana, 172 Milana Brgleza. Je to nek nastavek morda za neko recimo skrajnejšo levo stranko, ki bi se iz socialnih demokratov recimo izključila potem prihodu, ali misliš, da lahko Han uspe to, kar je napovedal, torej nekako združiti vse moči, poenotiti stranko in jo močno popeljati v 5 letih pravi, da bi rad naredil znova, da bo to najmočnejša stranka na levem polu?
Dvomam, da bo lahko dosegel to, kar je uspelo Borutu Pahorju, kjer je postala SD najmočnejša stranka leta 2008 na volitvah. Zdaj, da bi en del stranke se odcepil in bi ustanovili neko bolj levo verzijo, to dvomam, se je konc koncev v Sloveniji imamo tudi levico, ne? Pa še kakšna druga stranka se zdaj na skrajni levici ustanavlja. Tako da, ali bo, ne vem, Brglez mogoče presodo, da v tej stranki ne, vem, ne more doseči svojih ambicij, pa da bi šel on ven, ali kaj takega, to ne vem, ampak da bi prišlo pa do nekega razkola zdaj znotraj stranke dvomin, da bi bilo kaj tazga. Je pa to ta nek, bi rekel, bolj zmeren obraz. Matjaž Han gotovo je tak politik, samo kot smo videli pa druge strukture v stranki pač v velikem delu niso. Ne?
Zdaj, kaj to pomeni za recimo neka razmerja v koaliciji? Han se je zdel kot nekako najbolj enostaven izbor za predsednika, če damo to enostaven v narekovanje, torej je že minister, ne bo težave z menjavami resorjev, ne bo nekega, bom rekel, vodenja stranke iz županskega stolčka ali iz Bruslja. Ne. Kaj to pomeni za razmerja v koaliciji? Lahko zdaj SD nekoliko močneje uveljavi svojo vlogo ali je Han pravzaprav to že zamudil v zadnjih 2 letih?
Han, mislim, da s Hanom, da ima SD večji potencial, kot je imela Tanja Fajon. Tanja Fajon je bila znana predvsem potem, da je na skoraj vsako stvar, ki se je zgodila, rekla, da je ona globoko zaskrbljena. Ne? Han je vseeno malo bolj vsebinski politik. Ne? Razume, je pač izkušen politični maček razume razmerja znotraj koalicije, tudi pač interese, je v stiku z realnostjo, v stiku z gospodarstvom, torej on ne bo govoril samo neke floskole o, ne vem, svobodi govora, enakosti spolov in tako naprej, ampak pač razume, kako funkcionira država. Ne? Tako da, če bo vodil eno tako zmerno politiko in če mu bodo to tudi pustili znotraj stranke, pričakujem, da ima ta stranka potencial, da se nekoliko dvigne, ker zdaj je res na zelo nizkih vejah. Ne? Mm.
Še to, večkrat smo slišali, da si bi stranka želela, da vlada v Bruselj ne pošlje enega kandidata za evropskega komisarja, ampak kandidata in kandidatko, glede na to, da je stranka Svoboda že najavila, da bi to lahko bil naprimer gospod Vesel, ne, Tomaž Vesel. Koliko možnosti recimo napoveduješ Tanji Fajon kot potencialni kandidatki oziroma koga vidiš kot to kandidatko, ki bi jo lahko socialni demokrati recimo prispevali na seznam kandidatov za komisar?
To ne vem, če imajo že koga v mislih ali če kroži že kakšno ime. Pri Tanji Fajon ne dvomim, da je tako ambiciozna, da bi to pač sprejela, ampak ne vem, zaenkrat mislim, da je prezgodaj o tem govoriti. Mm.
Volili so ta teden tudi Hrvatje, ne? Nenavadno, da ne kot običajno v nedeljo, ampak v sredo, ne? Ampak to ni bila pravzaprav največja nenavadna stvar v tej kampanji. Ne? Običajno smo vajeni, da se predsedniki republike iz kampanje umaknejo, da razpišejo volitve in potem nekako morda spodbudijo državljane, da ne se volitev udeležijo, ne pa nikakor pa ne, da bi aktivno agitirali za katero izmed strani. Ne? Na Hrvaškem pa smo imeli Zorana Milanoviča, predsednika republike, ki se je ponujal celo kot premijerski kandidat, kolikor bi njegova stranka, v kateri ima trenutno zaradi funkcije predsednika zamrzeno članstvo, torej SDP, socialisti, ne, zmagala na volitvah. Kako nenavadno si to razumel, to držo Milanoviča?
Jaz se sprašujem o njegovem zdravju, ne, s takimi potezami. Zdaj na hrvaškem analitiki se sprašuje, kako bo to izgledalo, ko pač predsednik je tisti, ki podeli mandat za sestavo vlade, ne, zmagovalcu, tistemu, ki mu bo prinesel 76 glasov v saboru. In potem bo prišel k Milanoviču, ki bo pa sam sebe videl kot premijeja. To pomeni, on sebe vidi še vedno kot premijeja, ne, in bodo k njemu hodili na posvetovanja, kdo bi lahko sestavil kakšne koalicije, bodo prišli k človeku, ki bi on hotel postati vodja. Ne. To so res absurdna situacija, ki je povzročil Milanovič s tem, da je hotel kar z mesta predsednika republike voditi kampanjo volilno za stranko SDP. In postati potem premijer, kar je ustavno sodišče seveda reklo, da je protiustavno. In kot smo videli, je zdaj poraženec volitev. Ne? Milanovič ni mu uspelo tisto, kar je imel načrto, da bi pač HDZ toliko oslabil, da bi SDP imela velike možnosti za sestavo koalicije. Rezultat je skoraj, oziroma zelo podoben kot leta 2020. Torej, mislim, da ima HDZ zdaj osvojil 61 mandatov, SDP s partnerji 42, tako da bo odvisno zdaj od dveh desnih strank, kako jih bo nagovorila HDZ za vstop v njeno koalicijo. Ne?
Zdaj, so volivci recimo razumeli to kot kaznovanje SDP-ja, vendar le SDP ni poslabšal, v bistvu, no, ni ga izboljšal, ne? Govori se o tem, o tej kritiki, da so pravzaprav to opozicijsko dobo, v kateri so zdaj že drugi mandat povsem zapravili, ampak niso pa jih recimo še dodatno kaznovali za to pobalinstvo, ne, kako bi drugače opisal, ne, Zorana Milanoviča.
HDZ je zdaj že kar nekaj časa na oblasti, ne, in dejansko imajo na Hrvaškem velike težave s korupcijo. Glede na to, da je HDZ na oblasti, je največje težave s korupcijo so pri HDZ-ju. Ne? In bi rekel, v nekih običajnih razmerah bi volivci to kaznovali. Ne? Tokrat pa niso v taki meri to kaznovali ravno zaradi tega, ker pri SDP-ju tudi ne vidijo neke pametne alternative, kar se je zdaj izkazalo, da dejansko niti ni. Predsednik SDP Peđa Grbin je v bistvu kot nek privesek potem od Milanovića izpadel, ne, popolnoma neverodostojno, tako da Hrvaška ima pa relativno dobre gospodarske rezultate, dobro črpajo denar iz skladov Evropske unije, tako da ljudje nasploh še vedno dokaj zaupajo predvsem premijeju Plenkoviću, ne, ki se kaže kot nek umirjen konzervativni politik in mu je uspel spet relativno dober rezultat, nekaj mandatov manj kot na prejšnjih volitvah, ampak kljub temu mislim, da na koncu bo le uspel sestaviti vlado.
No, neke vrste zmagovalec je tudi domovinsko gibanje, ne, ki se je pravzaprav uvrstilo na tretje mesto. To je pravzaprav odpadniki od HDZ-a, ne, oziroma to je bivši pravzaprav del HDZ-a, ne, ki se je potem od te stranke odcepil. Kako težko bo, recimo, oni so nekako največji ali pa prvi zavezniki HDZ-a pri sestavi vlade, kako težko bo z njimi Plenković sestavil vlado?
Mislim, da se bodo skušali zelo drago prodati, ne. Oni imajo 14, mislim, da 14 mandatov, to pomeni, če ima HDZ 61 do 75, manjka in potem še mandat ali dva do večine, ki jih po moje lahko dobijo s kom iz vrst manjšincev, ne. Ja, zagotovo, ne bodo se na začetku ne bodo kazali prevelikega interesa oziroma bodo velike zahteve pri tem domovinskem gibanju. Je pa tako, če bi recimo oni ustrajali, ne, na nekih nerealnih zahtevah in ne bi hoteli iti v koalicijo s HDZ-em, zelo dvomim, da bi njihovi volivci jim odpustili morebitno koalicijo z SDP-em, ne, kjer verjetno pa tudi voljivci SDP-ja, ne. Tako da tukaj, če bodo trmoglavili preveč in če bi zaradi njih morali razpisati nove volitve, bi njih kaznovali voljivci, ne. Tako da mislim, da niti nimajo kaj dosti izbire.
Kaj to pomeni še za Slovenijo? Je to, bo rekel, še težje zdaj za rešitev, bo rekel, arbitraže menega vprašanja, sicer na splošno odnose Slovenijo, ali smo tega pravzaprav že vajeni HDZ na oblasti, že dva mandata zaporedoma?
Kar se tiče arbitraže, mislim, da so tukaj pač znane pozicije, ne, Slovenija to arbitražno odločbo priznava oziroma je edina relevantna za njo, za Hrvaško ne, tukaj ne verjamem, da se bo kaj spremenilo. Do nadaljnega odnose, sicer pa gospodarski in siceršnji, pa mislim, da bodo enako dobri, kot so do zdaj. Ne?
Zdaj, zanimivo, če se vrnemo nazaj v Slovenijo, ne, ta teden se je ministrica za zdravje, Valentina Prevolnik Rupel, ne, znova pojavila v javnosti, srečala se je z vodji bolnišnic, ne, ki sicer sporočajo, da nekako še uspejo kljub umikom soglasi za nadurno delo, vendarle pokrpati urnike, kljub temu slišimo, ne, 40% nekje nekaterih kirurških operacij že odpada zaradi tega, ne, in Valentina Prevolnik Rupel potem opozori, da junija pa bi lahko recimo zadeve resnično eskalirale, ko bodo zdravniki koristili še lanski dopust, ki jim ga kar precej še ostaja. Torej, Valentina Prevolnik Rupel računa, da bo stavka trajala tudi čez poletje, ali kako razumeš ti to njeno izjavo?
Ja, kot kaže, vlada nima namena skleniti nobenega kompromisa. To je bilo razvidno že pred začetkom mediacije, ne, ki je bila sicer na to neuspešna, ko je premier Robert Golob izjavil, da tako in tako se že ve, kakšen bo izid mediacije. Zakaj potem sploh greš v mediacijo, če imaš že stališče, kakšen bo izid? Mislim, in izid je bil potem seveda negativen, se niso uspeli nič dogovoriti in očitno se ta pozicija, ta politika vlade do zdravništva nadaljuje še naprej. Medtem ko recimo državni sekretar na ministrstvu za zdravje govori, kako je več ali manj vse poteka v redu, pa slišimo po bolnišnicah, da odpadajo programi, 40% kirurških program, kirurškega programa v UKC Maribor se ni realiziralo. Ne? Vsekakor se ta stavka zelo pozna že pri pacijentih, ne? Pri tem, da odpadajo posegi, storitve, preiskave, ampak vlada očitno tukaj ne misli poiskati kompromisa za spor, ki ga je sama zakuhala s tem, da se ni držala sporazumov.
Ministrica celo pravi, ne, da bodo iskali dobre prakse, kako bi ta problem reševali. Ne. Zdaj, ne vem, če ji pomagamo, ne. Mislim, lahko ji predlagamo, da se drži dogovorov, ki jih sklene in potem je to že ena zelo dobra praksa.
To je bila dobra praksa. S tem, da tudi če pride do tega, mislim, da bo situacija slabša, kot je bila pred začetkom stavke, ker en del zdravnikov ne bo spet pristal na tisto delo prek 40 plus 8 ur na teden. Torej ne bo dal soglasja ponovno za to in bo spet to šlo na škodo pacijentov. Tudi, če se stavka zdaj zaključi.
Na začetku mandata te vlade, ne, smo ves čas ponavljali, vlada Roberta Goloba stoji in pade na zdravstvo. Ne, neko leto dni približno smo poslušali o zdravstveni reformi, pa o idejah Danijela Bešiča Loredana, potem je Golob minister zamenjal in od takrat naprej ničesar več ne slišimo o zdravstvu, kako to.
Ja,
ničesar več o tem, da bo padla vlada.
Zdravstvo je pač tipičen primer, kako je ta vlada neučinkovita, ni sposobna kakšnih premikov reform. Ne. To, kar naj bi bila njihova glavna tema, ne, kako bodo to uredili, so popolnoma odpovedali. Ne. Zdravstvo je zdaj v veliko slabšem še položaju, pa ni bilo dobrem, ko so oni prevzeli vlado, zdaj je še v veliko slabšem. In nič ne kaže, da bo v boljšem, ampak samo, da bo šlo še naprej v tej smeri, žal. Hmm.
Zdaj, še en dogodek je zaznamoval ta teden, ne, ko je svet pravzaprav trepetal, ne, na trnih. Iran je sprožil salvo napadov, ne, proti raket in dronov proti Izraelu, ne, šlo je za maščevanje, za uničenje iranskega veleposlaništva v Siriji, kjer je bilo tudi ubitih nekaj pomembnih članov njihove, oziroma poveljnikov njihove vojske. Zdaj, Izrael pravi, da je 99% teh izstrelkov, projektilov prestregel, vendar da bo odgovoril, mednarodna skupnost poziva k umirjenju razmer. Kaj nas čaka, kaj pričakuješ na tem področju? Se lahko stvari zapeljejo v neko hujšo eskalacijo? Je Iran nekako nekaj naredil za to, da je lahko upraviči pred svojo javnostjo, da je nekaj naredil in hkrati pazil, da ni preveč škode?
Ja, mislim, da je šlo v veliki meri za to. Izrael je napadel iranski konzulat v Damasku, tam sta bila ubita dva poveljnika, visoka pač oficirja od iranske revolucionarne garde. Iran ni mogel iti preko tega brez kakšnega odziva. Ta odziv je bil že kar nekaj dni prej napovedan. Tudi tisti droni, ki so leteli iz Irana, so mislim, da nekaj ur leteli proti Izraelu, tako da je bilo za pričakovati, da jih bo uspel Izrael skoraj vse se streliti s pomočjo, ne vem, Američanov, pa mislim, da Britancev. Tako da je bilo naprej znano, da škoda za Izrael ta ne bo velika. Ne? Mislim, da so napadli oporišče letalsko, odkoder naj bi letala vzletela, ki so potem raketirala konzulat. Ampak Američani so, mislim, da dali vedeti Izraelu, zdaj pa se umirite, nobenih nekih odzivov preveč močnih, ker lahko vse skupaj eskalira in Iran je tudi rekel, da on ne namerava več se odzivati glede tistega napada, da je to, ne. Tako da mislim, da za zdaj ni pričakovati nekih hujših spopadov.
Tudi Iranu verjetno ni v hudem interesu še poglabljati tega spora, ta trenutek, ne, ki ja. So dokaj v težki situaciji.
Mm-hmm. Ja, ker tudi Iran zdaj sodeluje z Rusijo, ne, jim dostavljajo brezpilotne letalnike. Evropska unija je napovedala sankcije zoper zoper podjetja, ki jim pomagajo pri tem. Ne? Tako da nek odziv je bil tudi iz Evropske unije, ampak mislim, da ne eni, ne drugi strani ni v interesu, da to pride do nekega večjega zaostrovanja.
Nenad, hvala za današnje komentarje. Marsikaj bi še lahko odprla, pa vendarle se nam čas izteka. Spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Znova se vidimo s pregledom tedenskega dogajanja čez teden dni, kot ste navajeni. Do takrat pa le berite spletni portal domovina.je in tednik Domovina s svežimi novicami in analizami. Vse vračamo vsak dan. Nasvidenje.